Zazneli tu úvahy okolo podporných služieb. Na slovo za tie odborník vám vysvetlí, o čo ide. Bez podporných služieb je dispečerské riadenie nemožné. Podporné služby sú to, čo nám neustále ubúda a na čom pracuje Európska únia, aby to zmizlo úplne vydaním network kódu Energy Balancing. Takže nebudem zdržovať, slovo má pán Kubinec.
Dobrý deň, moje meno je Jaroslav Kubinec, pracujem v spoločnosti SEPS ako výkonný riaditeľ na sekcii obchodu. Videl som len predchádzajúcu prezentáciu, alebo teda predchádzajúce dve prezentácie, ktoré hovorili o tom, ako rozsvietime Slovensko. Ja by som chcel hovoriť o tom, ako to robíme, aby Slovensko svietilo. A práve na to potrebujeme tie podporné služby. Prezentáciu mám pomerne rozsiahlu, ale keďže som dostal 20 minút, ja verím, že sa dokážem zmestiť. Takže, aby sme začali niekde od začiatku, musíme sa chytiť legislatívy. To, čo sa týka podporných služieb a ich poskytovania, vychádza primárne zo zákona o energetike 251 a potom z pravidel trhu, nakoľko všetky činnosti, ktoré sa týkajú poskytovania systémových a podporných služieb, sú regulované. To znamená, regulátor určuje podmienky, regulátor dohliada na trh v tejto oblasti. Z legislatívy som si dovolil vypichnúť len nejaké tie základné veci, teda ako sú definované podporné služby. Čiže je to služba, ktorú nakupujeme na to, aby sme zabezpečili systémové služby. No, tam je veľmi silné prepojenie medzi systémovými a podpornými službami. V podstate systémová služba je to, čo robíme pre vás, alebo teda pre všetkých tých, ktorí tú sieť užívajú. To znamená, to je to, že udržujeme frekvenciu, že zabezpečujeme, aby sa tu svietilo, že beží dispečerské riadenie. Podporná služba je to, čo musíme nakúpiť, aby sme to boli schopní zabezpečiť. Ešte trošku zacitujem, takže poskytovatelia podporných služieb, to sú vlastne tie právnické osoby, ktoré tieto služby vedia poskytovať, majú na to príslušné zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky a hlavne majú s nami zmluvu, pretože tak ako som počul v tých predchádzajúcich prezentáciách, ja som si uvedomil, že som strašne starý, pretože bol som pri tých testoch a myslím si, že nebola spomenutá tá základná vec, trošku odbočenie od témy, že ono sa to vtedy testovalo dobre, pretože to nebol trh. Ten trh je na jednej strane asi dobrá vec, ale to, čo zase dokázal, je to, že všetko sa počíta cez peniaze, o tie peniaze ide vždy až na tom prvom mieste a jednoducho aj tie podporné služby, lebo vlastne celý ten štart tmy je jedna zo služieb, ktorú tu spomeniem, v tejto chvíli sú poňaté tvrdokomerčne a možno práve to, že to funguje, je práve vďaka tomu, že ešte nevymreli všetci tí, čo pri tom boli a vedia, že sme odkázaní na spoluprácu. Ten paragraf 19 tam mám napísaný červene preto, lebo trošku to nejde chronologicky, ale vrátime sa k nemu. Zo zákona o energetike ešte mám dve také veci, ktoré je nutné spomenúť. Prvé je právo výrobcu, ktorý poskytuje podporné služby. To znamená, výrobca nám môže navrhnúť, ako tie služby bude poskytovať, ako bude mať zapojené zariadenia. My to pravda, že nemusíme prijať. To je zase naše právo. A potom je tam povinnosť, ktorú nie všetci výrobcovia majú radi. Možno tí dvaja, čo budú hovoriť po mne, za to na nás budú nadávať, ale myslím si, že tá povinnosť je potrebná v zákone. A sme radi, že ju tam máme. To znamená, každý, kto tu chce vyrábať elektrinu a má inštalovaný výkon nad 50 MW, musí mať zariadenia, ktoré umožňujú poskytovať podporné služby, musí ich pravidelne certifikovať, starať sa o ne a podobne, pretože jednoducho je to aj pre jeho dobro, aj keď si to možno nevždy uvedomuje. Kedysi bolo v zákone dokonca napísané, že má povinnosť poskytovať podporné služby, to ale práve s tým, že tu otvárame trh, sme zo zákona dali preč. Takže tu na ešte máme v rámci práva povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy znova spomenuté, že máme právo nakupovať podporné služby, avšak našou povinnosťou je nakupovať ich transparentne a nediskriminačne, čo sa deje. V prípade, že by tu bol nejaký veľký problém, to znamená, že by sme nejakej služby mali príliš málo, alebo že by bola lokálna, môžeme ju nakúpiť priamo, avšak len pod prísnym dohľadom úradu, ktorý bude dozerať na to, aby sa to urobilo správne. Našťastie v takejto situácii, v tejto chvíli nie sme. A sme pri paragrafe 19, ten hovorí o tom, že tu existuje dokument, ktorý sa volá technické podmienky sústavy a siete, to je Biblia, podľa ktorej tu nám musia fungovať všetci výrobcovia, všetci tí, čo chcú niečo robiť v rámci elektriáčnej sústavy Slovenska. Je to dokument, ktorý priamo spravujú kolegovci na dispečingu. V podstate je tam popísané úplne všetko, čo sa týka technických vecí, tie obchodné veci potom viac vyplývajú z prevádzkového poriadku a z príslušných zmluv. Takže ešte, aby som vás trošku nudil, už sme v pravidlách trhu, sme vyskočili zo zákona. Znova je tam napísané, čo sú podporné služby a teda, že sa môžu nakupovať výhradne od poskytovateľov, ktorí splňajú technické podmienky, ktorí sú certifikovaní a podobne. Keď sme pri tej certifikácii, je tu určená certifikačná autorita, ktorá jediná má právo prísť k tomu zariadeniu, skontrolovať ho a dať tú okrúhlu pečiatku a povedať, áno, toto zariadenie spĺňa to, čo je napísané v tých technických podmienkach, ktoré vydáme podľa paragrafu 19. Pravda, že aj tá certifikácia nie je úplne tak, že by sme o tom nevedeli. Kolegovci kočujú po Slovensku spolu s certifikátorom, pozerajú mu na prsty, takže tieto veci v podstate sú pod aj z našej strany pod ohľadom. Znova charakteristika systémových služieb, teraz pravidel trhu, to znamená, to už sme videli. Tak, a teraz si poďme hovoriť trošku o tom, som povedal, je tu trh. Čo je ten trh? Myslím si, že tento slajd už možno nie je taký potrebný v súčasnosti, ale občas ho ešte zaraďujem. Ono, všetci si myslia, ako tá elektrina sa nakupuje, nejak predáva, ale dneska, to, čo je dneska, to už nie je obchod, to nie je trh, trh tu bol včera. Včera tu niekto bol, ponúkol elektrínu niekomu, ten si ju kúpil a vtedy bol ten obchod. To znamená, do 13.30 boli zaslané na Okte, ktorý to eviduje, objemy predanej a nakúpenej elektriny. Okte ich zaevidovalo, obchod bol uzavretý. To všetko, ešte raz hovorím, sa stalo včera. A ak ja som predal Ferovi elektrínu, pretože mám nejaký zdroj, alebo som mal nakúpené, a Fero má svoju stovárskú dielňu, v ktorej ju chcel minúť a dohodli sme sa včera, že bude brať 10 MW celý deň. Na Okte to zapísali, pozor, bez ceny, napísali len objemy, vtedy prebehol ten obchod. V ten deň D, vtedy to už nie je v obchode, vtedy je tam tá úloha prevádzkovateľa prenosovej sústavy, tá úloha SEPSu, aby dohliadol na to, aby sa svietilo, to znamená, aby to, čo sa vyrobí, alebo to, čo, lepšie povedané, to, čo sa spotrebováva, bolo vyrobené, aby tam tej elektrínnej sústave nebolo ani viac, ani menej. Celý ten deň D už nie je v obchode, ten je o odchýlkach, je o regulačnej elektríne, o aktivácii podporných služieb a to, čo príde pod ní D, to je ten deň zúčtovania, kedy znova prevádzkovateľia sústav, to znamená kolegovci, ktorí tu boli predo mnou, plus tamto EUKINy ľudia, pozrú na meráky, hodnoty pošlú do Okte a Okte sa pozrie na to, či to, čo bolo zahlásené deň vopred, sa aj udialo, alebo sa stalo niečo iné a na základe toho pošle previnilcom faktúry za to, aby to zaplatili, pretože kto nedodržuje to, čo povedal, ten musí platiť. Takže vravím to len k tomuto, aby sme sa vedeli do toho dostať. Keď už sme na tom trhu, tak v podstate všetci tu hovoríme o elektrine, pozeráme nejaké tie forwardové krivky a podobne, to je takéto nudné. A potom je tu to, čo robíme ten trh iný, to je tá iná forma trhu, trh s podpornými službami a regulačnou elektrínou. A ten je trošku limitovaný, pretože sme tam my, ako prevádzkovateľ, sú tam tí výrobcovia, ktorí dokážu vyrábať podporné služby a potom sú tam aj niektorí odberatelia, ktorí dokážu ten svoj odber v rámci pravidiel nami danými regulovať a službu poskytovať. No a teda, čo je základným cieľom nás ako prevádzkovateľa sústavy a všetkých tých prevádzkovateľov sústavy, ktorí sú prepojení v rámci tej centrálnej Európy, je udržovať frekvenciu. Frekvencia ako systémový parameter nám najjasnejšie hovorí o tom, či je všetko v poriadku. Ak ideme nad 50, znamená, že vyrába sa viac, ako sa spotrebúva. Ak ideme pod 50, znamená, že výroba je nedostatočná. To je tá krása tej frekvencie, že nech ju meriate v Paríži, nech ju meriate na východnom Slovensku, teda okrem Sobranec, tam je trošku iná, ale to má iné dôvody. Nech ju meriate na Štvorstovke, nech ju meriate tu na Zásuvke, všade je rovnaká. Čiže je to systémový parameter a našou úlohou je udržovať ju v rozsahu 50 plus minus 200 mHz. Takže Ako to vieme robiť, pretože my ako prevádzkovateľ sústavy nevieme skontrolovať každú jednu transakciu, to znamená, keď som tomu Ferovi prejal tých 10 MW, či Fero berie svojich 10 MW a či ja mu dávam tých 10 MW. Jediné, čo my vieme skontrolovať, je to, čo na Slovensko vteká a vyteká. To znamená, máme tu 5 liniek z Čiech, máme 2 linky do Maďarska, jednu na Ukrajinu, 2 linky z Polska. Non-stop ich meriame a údaje o tom, koľko priteká a odteká, sa sumarizujú na dispečingu a porovnávajú sa s tým, čo bolo povedané včera, to znamená vtedy, keď bežal ten obchod, a nahlásené znova na SEPS. A teda pozeráme, či to saldo, ktoré tu bolo naplánované, tá suma importov a exportov, je rovná tomu, čo sa z tej linky preteká. To je naša úloha. V rámci tej našej regulačnej oblasti si udržovať ten program. Ak priteká viac, musí ísť dispečingu pokyn, aby sa vyrábalo menej. Aby sa vyrábalo viac. Ak naopak priteká menej, alebo až odteká niečo, čo nemalo pritekať k nám, tak sa vyrába menej. Ako to robíme? Toto je nejaký taký veľmi jednoduchý graf, ten som si tu urobil teraz, lebo som zistil, že sa to nedá kresliť. Takže, keď si predstavíme nejaký generátor, tak výrobca vám povie, že nejaký, máte minimálny, maximálny výkon, v rámci ktorého ten generátor môže chodiť bez toho, aby boli porušené nejaké technické podmienky prevádzky. V ideálnom prípade, pokiaľ my tu máme toto pásmo regulačné, v ideálnom pre nás ako pre prevádzkovateľa sústavy, ste vy, ten, kto ten generátor prevádzkujete, niekde v jeho strede nastavili svoj diagramový bod, to znamená, predali ste elektrínu podľa tej strednej čiary. A to, čo je nad tým a pod tým, to môžete predať nám ako disponibilitu podpornej služby a teda schopnosť chodiť s tým svojim výkonom hore a dole. To sú podporné služby. A teraz, keďže zase o peniaze ide až na prvom mieste, treba povedať, ako sa platia tie podporné služby. To, že máte tú schopnosť chodiť hore dole, ktorú ste dali do našich rúk, tomu sa hovorí disponibilita a za to dostáva ten výrobca platbu, dostávajú od nás, od prevádzkovateľa, ale naviac ako bónus, pri každej aktivácii, to znamená pri každom pohybe od toho plánovaného diagramového bodu, dostáva zaplatenú tú elektrínu, ktorá by bola daná integrálom medzi tou čiarou a reálnou dodávkou. Ak ide nahor, hovoríme tomu kladná regulačná elektrina, ak nadol záporná regulačná elektrina. Tieto peniaze ale neplatíme my, tie peniaze platí OKTE od tých previnilcov, ktorí nedodržovali to, čo nahlásili v rámci dňa D-1. A teraz ideme znova do takých nezaživných vecí, to znamená, tu nám máme rozdelenie podporných služieb, primárna regulácia, sekundárna regulácia, to sú veci, ktoré fungujú automaticky a primárka tá má za cieľ udržať v podstate to svetlo v celej Európe, keby som to veľmi jednoducho povedal. Sekundárka, to je tá, ktorou udržujeme tie naše dohodnuté, alebo tie dohodnuté obchody, ktoré sú v rámci našej regulačnej oblasti Slovenska. Následne tam máme terciálne regulácie podľa toho, ako rýchlo sú aktivované, deaktivované, 3, 10, 30 minútové. A potom tam máme to, čo som hovoril, tie schopnosti odberateľov, to je zníženie odberu, zvýšenie odberu na základe našich požiadaviek. Takže to boli tie veci, ktoré riešia výkon, avšak máme tu ešte dve také špeciálne podporné služby, to sú tie, ktoré sa nakupujú priamo, a to je regulácia napätia jalového výkonu, pretože na to, aby sa tu svietilo, aby tá sústava fungovala, aby sme nezaťažovali vedenia zbytočnými prítokmi jaloviny, potrebujeme držať v istých úzloch sústavy napätie, ktoré bolo určené a vypočítané, a potom je tu služba štartsmy, ktorú vás už nebudem zaťažovať, pretože ste od nej počuli až doteraz. Tak, a ideme ďalej. Čiže, keď je nejaký problém v sústave, toto som vytiahol z prevádzkovej príručky, ktorá je daná pre všetky prepojené prenosové sústavy, ako prvá nastupuje primárna regulácia, následne sekundárna regulácia v oblasti, kde nastal problém, a tá je potom offsetovaná terciálnymi reguláciami. A teraz poďme k tomu. Primárna regulácia, trochu teórie, udržiava rovnováhu medzi výrobou a spotrebou v rámci prepojenej oblasti. Jediné, čím je aktivovaná, je tá frekvencia, to znamená, je to lokálna služba. Ten poskytovateľ primárky môže byť kdekoľvek na Slovensku, v akejkoľvek napäťovej hladine. Frekvenciu si v podstate meria na tom kábli, na ktorom je pripojený. Jediné, čo potrebujú kolegovci na dispečingu vedieť, je to, či je on alebo off, aby sme mu peniaze poslali, alebo aby sme mu poslali pokutu. K tomu sa dostaneme potom neskôr. Všetky tie stroje, ktoré sú v rámci toho bývalého UCT, to znamená kontinentálnej Európy, v rámci primárky musia zabezpečiť to, aby keď je výpadok vo výške do 3000 MW, frekvencia neprehupla cez tých 200 mHz, ktoré som spomínal na začiatku. To znamená, ešte raz, služba nie je riadená centrálne a dispečing, alebo teda prevádzkovateľ vie len o tom, či je zapnutá alebo vypnutá. Tomuto sa hovorí statika generátora. Preskočím tento slajd, nemusíte vedieť všetko. Tuna, toto je vlastne to, čo som hovoril už niekoľkokrát. Do 30 sekúnd sme povinní nahradiť v prípade výpadku 200 mHz vypadnutý výkon. Tých 3000 MW, ktoré som spomínal, sú rozdelené na všetky prenosovky v rámci Európy. Na Slovensko v podstate nejak tak historicky pripadá niekde medzi 27 a 29 MW. Je to dané výrobou za minulý rok. Tak a ideme ďalej. Toto je taká pekná rovnica, ktorú tu mám len kvôli tomu, aby som povedal, ako to funguje. G je tá chyba, ktorú teda my vidíme, to merané voči plánovanému. A tu zistíme tak, že nie len natvrdo si odrátame plán a reál, ale musíme sa ešte aj pozrieť na to, aká je tam tá odchýlka frekvencie, ktorú práve má na starosti primárka. Táto rovnica zabezpečí to, že keď je porucha v sústave, pôsobí sekundárna regulácia len v sústave, v ktorej nastal problém, a primárna regulácia o všetkých ostatných. Sekundárna regulácia, tak ako som ukazoval, to je to vyrovnanie salda, to znamená dotiahnutie v prípade, že sme importní viac alebo menej, alebo exportní viac alebo menej, ako bolo naplánované. Oproti primárnej regulácii táto služba je centrálne riadená, to znamená, kolegovci na dispečingu majú informáciu o tom, kde máme byť a kde sme. Na základe toho je posielaný pokyn na všetky generátory, ktoré sú zapojené v sekundárnej regulácii. Je to pokyn nahor alebo nadol. V podstate je to robené prorata systémom, to znamená, ak, ja neviem, jeden generátor nám dáva 20 MW pásmo a druhý 10 MW pásmo, vždy percentuálne obidva idú rovnako, to znamená, keď budú riešiť, a teraz som si dal, keď budú riešiť 3 MW, tak jeden dá 2 a druhý 1, aby to proste bolo prorata. Takže ešte nejaké také veci okolo toho. Jasné, je to kontinuálna služba, v podstate nie je to tak, že by to nejak diskrétne sa napínalo, vypínalo. Tie pokyny z dispečingu chodia v minimálne 5-sekundových intervaloch a sú to pokyny o tom, aby sme išli o nejaký jeden schod nahor alebo nadol v rámci toho generátora. Znova je tam tá veta zopakovaná, musí pôsobiť len tam, kde nastal problém. To znamená, ak zakýva frekvencia, vtedy musí byť zablokovaná sekundárka, ak sme to nespôsobili my. Čo sa týka ponúk, ak nám ju chcete poskytovať, musíte dať minimálne rozsah plus minus 2 MW. Môj osobný názor je, že je to málo, ale názor ostatných ľudí je, že je to tak dobre. Keď si vezmete, že pri 2 MW, keď ste aktivovaní na 5%, tak je to pod chybou meracieho prístroja, ale jednoducho historicky je to tak. U kolegov v ČEPSE sú na tom ináč, tam tuším majú 10, tam sa mi to páči viac. Takže ešte raz, 2 MW, maximálne 30 na jednom stroji. Je to práve kvôli tomu, aby v prípade, že ten stroj, ktorý by dával nejaký veľký rozsah sekundárky, vypadol, aby sme neostali príliš deficitní. Všetky signály musia chodiť z terminálov elektrární na centrálny regulátor. V podstate tam je to kontrolované. Pravím, tieto čísla sú čísla, ktoré platia. Možno ďalší prednášajúci budú mať iný názor, potom môžeme diskutovať. Takto to funguje, to, čo som hovoril, z toho dispečingu je to rozpredeľované na tie jednotlivé stroje. O GCC-čku bola prednáška, hej? O GCC-čku ste počuli, čiže GCC-čko slúži na to, aby sme offsetovali sekundárku. Je to perfektný zdroj príjmu pre prenosovku, ktoré zase ten príjem my dávame do tarif, to znamená, slúžime ľuďom dvomi vecami. Jednak znižujeme tarify tým, že zarobíme, jednak znižujeme cenu odchýlky, znižujeme zvyšujeme, pardon, KZPO, to znamená všetci tí, čo sú v tej dobrej odchýlke, dostanú viac a ešte nejakým spôsobom offsetujeme sekundár. Takže toto, som išiel opačným smerom. Takže toto všetko preskočíme, ani o tomto nebudem hovoriť. A sme pri terciárke. Terciárna služba, na rozdiel od tých, o ktorých som hovoril, je aktivovaná ručne. V podstate je to pripojenie alebo odpojenie strojov, alebo navýšenie výroby, alebo zníženie výroby. Tu nás sú znova spomenuté všetky tie služby, ktoré sú terciárne. Veľmi rýchlo prebehnem slajdy, poviem, o čo ide. To, či je to 3, 10 alebo 30 minút, to je len o tom, ako vyzerá tá nábehová hrana toho lichobežníku, keď mi má niekto zareagovať na jednotkový skok, a dobehová hrana. Takže ak tam je 3 minúty, znamená, že nábeh minimálne za 3 minúty, ale zároveň dobeh minimálne za 3 minúty. Keď tam bude 10, nábeh minimálne za 10, dobeh za 10, 30, to už je, myslím, jasné, 30-30. Čo je tu na zaujímavé, tak treba zase povedať, že minimálny poskytovaný výkon 10 MW, maximálny 110, znova konektivita na terminál SEDU, aktivácia sa uskutočňuje diaľkovo. Čo je zaujímavé u tejto služby, stačí na to, aby bol stroj disponibilný, ak je schopný byť aktivovaný 6 hodín. Je to dané nejakými tými realitami, ktoré tu sú. Jednoducho čierny váh je tak postavený, že tá nádrž horná je tam na 6 hodín rátaná a nejak historicky sa to prenáša. Na druhej strane, ak pôjdeme do záporu, to znamená, zapneme tú pumpu, stačí, aby to pumpovalo 3 hodiny, lebo potom by to už mohlo tiecť dole tým kopcom. A proste nemeditujem o tom, je to tak. Prifazovať sa to musí v rozsahu 48,5 až 51 Hz. Takže desiatka, veľmi podobne, minimálny výkon 5, maximálny 110. O tom lichobežníku som rozprával. Poskytuje sa len na odstavenom generátore. Ostatné veci, v podstate to je skoro cez kopír, tak ako sme to videli s trojkou, takže keďže mám málo času, idem ďalej. Znova 6 hodín, 3 hodiny. Tridsiatka, minimum je 5 MW, maximum 50. Táto služba, na rozdiel od tých ostatných, ktoré som prezentoval, alebo od tých ostatných terciárnych, pri aktivácii musí vydržať unlimited, to znamená, nie je to tak, že stačí 6 hodín. Keď ju raz dispečer zaktivuje, tak musí tam byť až dovtedy, kým ju nevypne, po prípade dovtedy, kým tam nebola nekúpená disponibilita. Skutočný výkon musí byť v tolerancii 5%, to už je o tej kvalite, keď ju hodnotíme. Ostatné veci veľmi podobné, aj ten frekvenčný rozsah. ZNO, ZVO, prosím. ZNO, ZVO v podstate sú podobné ako tie 30-minútové služby, až na to, že si to teda predstaviť hore nohami, to znamená, dávam službu vtedy, keď sa vypnem, ako by som dodal ten chýbajúci výkon, naopak, keď sa zapnem, ako by som ho zobral. Takže treba povedať, že sú vydelené z tých 30-minútových, hlavne kvôli tomu, lebo aj z hľadiska regulačného rozhodnutia je to trošku ináč tarifikované, ináč to úrad počíta, takže sú to samostatné služby, ale z hľadiska fungovania fyzikálnej podstaty a toho, čo prinesú dispečerov, je to presne to isté, čo je 30-ka. Tak, preskočíme. Čiže ešte raz zopakujeme, ako to vyzerá. Keď to tu vypadne, nabehne primárka, do 30 sekúnd začne riešiť problém, tu vytesní sekundárka v ďalších 15 minútach, takže vlastne tá odchýlka sa stráca. A keď robíme offset sekundárky, používame na to terciárku. A teraz ešte tie dve služby, z ktorých o jednej nebudem hovoriť, lebo sa nehovoril moc, takže už len tá jedna. A to je tá regulácia napätia. Každý generátor má nejaký PQ diagram, v ktorom dokáže chodiť a dokáže nám buď teda dávať jalový výkon, alebo ho brať a tým pádom znižovať a zvyšovať napätia v uzloch, ktoré sú určené v sústave. Je to služba, ktorá je teda lokálna, ktorú môžeme mať len tam, kde je tá elektráreň, ktorá je pripojená do uzla. A je to v podstate na to, aby sme optimalizovali chod sústavy. Štartmi sme si už hovorili. Možno ešte trošku zase poviem k peniazom. Čo je zaujímavé, tak úrad nám nejak stanovuje ceny maximálne pre nákup podporiek tých by som povedal, ktoré sa týkajú výkonov. Čo sa týka regulácie napätia a štartu s tmy, je to vlastne suma, ktorá je zanedbateľná v porovnaní s tými inými sumami. A tam je to aj robené tak, že vlastne celá tá suma, ktorú určí úrad, je nechcem povedať, že rozdaná, ale pridelená všetkým tým poskytovateľom. To znamená, máme rozpočítané, koľko z tej sumy padne na deň a všetci tí, čo tam v ten deň sú a buď regulujú napätie, alebo sú schopní robiť black start, tak si tú sumu rozdeľujú. Časové horizonty, či ako som hovoril, vyberáme to o výberových konaniach. V rámci tej našej internej legislatívy poznáme dlhodobý nákup, strednodobý, krátkodobý a denný nákup. Dlhodobý tam máme ako takú vec, ktorá by bola fajn, keby sme nemali reguláciu na jeden rok, to znamená, je to nákup podporiek na obdobie dlhšie ako jeden rok, ale nechodíme týmto smerom, pretože nikto nevie, aké budú ceny o rok, iba úrad, takže dlhodobý nákup sa moc nepoužíva. Strednodobý nákup, to sú tie klasické ročné výberové konania, to znamená, nakupujeme si podporky na jednotlivé energetické týždne, kde na každý týždeň ten poskytovateľ musí ponúknuť tú neprerušenú 7-dňovú dodávku. Krátkodobý nákup, to sa dokupuje na jednotlivé hodiny mesiaca, najčastejšie teda denný dokup, to je parketa tu na kolegovcov, hlavne toho v okuliároch pána, keby ste chceli, môžete s ním podebatiť. Je to o tom, aby sme v rámci tej dennej prípravy si vedeli dokúpiť to, čo potrebujeme. A toto je krásna téma, pretože dobré vzťahy robia dobré pokuty. A tu nám vlastne takto sme ohodnotili nedisciplinovanosť našich poskytovateľov, to znamená nepodanie týždňovej prevádzky, 7 000 dennej, 2 000, pretože to sú veci, ktoré tí chlapi, ktorí sú zodpovední za to, aby sa tu svietilo, potrebujú a bez toho sa ťažko robí príprava prevádzky. A pokiaľ niekto s nami urobil ten kontrakt, že nám niečo dodá a potom od toho odskočí, tak je tam logika taká, čím neskôr odskočí, tým väčšiu pokutu zaplatí, až sa dostávame do tej hardkorovej pokuty. To znamená, keď po 8.30, tak miesto toho, aby zarobil 100 jednotiek, nám zaplatí 125 jednotiek. Čo je zase o tom, aby bolo vidno, že tá služba je dôležitá a potrebujeme ju preto, aby to tu fungovalo. Tie ostatné veci nie sú až také zaujímavé, ale máme tu ešte jednu inštitúciu, volá sa prevod kontraktov, to znamená, pokiaľ niekto s nami uzavrie ročný kontrakt, ale pre nejaký dôvod vie, že nebude schopný poskytovať tento kontrakt, má právo do výšky 10% z neho previesť na niekoho iného, ak takého nájde. Môžem povedať dobrú správu, pri najbližšej novelizácii prevádzkového poriadku to bude 15%. Dneska vám to potvrdili na úrade. Takže dobrú správu pre tých, čo prevádzajú. Nám je to v podstate jedno. Tak, tu na je vývoj cien. To je také, to si myslím, budú mať kolegovci, lebo som mal možnosť nazrieť do jednej prezentácie. Toto je vývoj objemov. Čiže tu na je vidíme, ak umierali niektoré podporky, pretože boli tu podporky ešte kedysi v tých dávnovekoch, keď sme tu trénovali Black Start, ktoré mali nábeh 10 hodín, ktorý bol potom 8 hodín, ktorý bol potom 6 hodín, potom 120 minút a už nie sú. A od budúceho roku už nebudú ani tie, čo majú 30 minút, už budú 15 minút. Takže tam vidno, aké tie objemy boli. Takto to vyzerá, keď sa to naskladá do toho tunelu, kde sa môže ten dispečer pohybovať hore-dole za tie roky, ktoré sa to robilo. A toto je taká zaujímavá vec, pretože na to, aby sme my mohli zaplatiť za tú disponibilitu, my ako prevádzkovateľ, my všetci ako tí, čo vlastníme elektromer, musíme platiť tarifu za systémové služby. A tu je vývoj toho, ako tá tarifa klesá. Proste je to dané tým, že úrad sa rozhodol, že tie peniaze, ktoré na podporky môžeme dať, sa budú znižovať, čiže tie objemy peňazí sú tie stĺpce a výška tarify je na tej druhej osi, čiže v tejto chvíli sme niekde pod 8 eurami. Toto je len o tom, koľko teda míňame na tie podporky, alebo teda koľko vyplácame poskytovateľom. Tu na ešte taký koláč, že teda v rámci celkových tých nákladov, ako je to rozdelené v roku 12, v roku 13. Toto je zaujímavý graf, to ako to je perfektné pre tých, čo sú takí tí, jak by som to povedal, skoro odborníci, keď teda ono to vyzerá, že na čo sú nám tie podporné služby, keď ich reálne využívame niektoré pod percento, tak proste sú na to, aby sa svietilo. Aj auto si nepoistím preto, aby som zajtra nabúral, ale preto, aby som mal proste nejaký ten hedging toho, že keď sa mi niečo stane, tak budem krytý. Takže toto by som nemal ukazovať, toto ukazuje, aký je na Slovensku problém. To biele tam v strede, to je leto a deficit sekundárnej regulácie. Je to dané tým, že dosť hodne poskytovateľov má teplárenskú výrobu a len čo sa prestane kúriť, prestane sa poskytovať sekundárka. Tam vidíme možnosť toho, že by sme umožnili vznik tzv. Virtuálnych blokov, kde ten, kto to bude organizovať, môže zložiť nesymetrickú službu, ktorú nám poskytne ako symetrickú, čím vlastne my alibisticky na neho prehodíme všetky tie veci okolo toho, ako si to vo vnútri rozdistribujeme a voči nám bude vystupovať so službou symetrickou, to znamená, že bude spĺňať štandardy, ktoré tam boli prezentované. Dobre, to je všetko, ak máte nejakú otázku.
Ďakujem pánovi Kubincovi. V tak krátkom čase odprezentovať 60 slajdov je na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Bol skutočne rýchly, stručný, jasný. Vidno, že je to dobrý odborník.